Yakuba
sura nani. Kelolu ni sosololu menube alute, mumbena la wolu tila. Alu ni dianye kuo menube alukono nyakamini, wolelu nte alubula la alaba, fenki ka logo be alula. Bare alumi sotono, wo gamma, alusimogo jaguya, kafaga, alu nyasibo fenki kafe.
Bari alume fusi sotono,
wo gamma, kelolu ni songolu be alute, alube menfe, alunte wo sotola. Bao, alunta ngini na alala. Halini aluka ngini, alumia soto. Bao, aluba ngini na alufanu ni dianyo lelu kama. Moko bani ngolu, alumalo mba koka dunia kanu, wakoto muleka ke ala jako luti. Moko memba feka dunia kanu, watikibe jako yale duna ani alate. Akana ke alunyanko kitabu kakumuwa menfo, kowo fota fule. Ako,
alaka niyo mendunto. Kiliya bala wola kuoto.
Wobeni ata, ala benemo mendi lama, wole kabun wobeti, bao afota ala lakumoto ko.
Ala bebun fama mogolu kelela, bari ya bala nemo dila mogo majigini woluma.
Woto alukulu alanye, alukana alufanu tu sentane bulu. Ala kele, asibore ka isobo alula. Ali isodun alala, adusi isodun alula. Alujunube kelalu, alu junube ko dabla khono flati golu ala lu jusuku ngo senuya ala longo alu munyani baga to leluti ala lu fannu makasi alu nyaji obo janni alu ga jele alu kasi janni alu ga nyagali ala lu nyato siti ali majigi margi nye asalu ko tota awa mbadi ngolu alu kana kuma jago fo inyogoma moko moko be kuma jago fo la abadi ngoma wala ka kito tege akan Abego wotigo ka kuma jago fo ala la sharia lema ka kito tege akha ni dumbe kito tege la sharia akha wotumo inte sharia la timme bagati imwa kiti bagole ala kline ga sharia sigi akline du mu kiti tege bagoti atele si ano du ga mugo kisi asiano du ga mugo halagi itebe famma felela jonti itemembe kito tege le ibadi ngoha awa sasa atemenu ba fo la ho bi wala machini metala galuba doto kasan kilin keje menala jago kela katono basoto membenala alu machini alu gawo lomba alu bele ko sisi o membe bola wakatindi woko asisanko alu tunu ka kan ka fole ko ni ala sonta kan kendo tu nsinyinke hayinke bari sasa alu kuba menu la tege alu fanu la miriala alu be alu fanu bunyala wolula ke famu nyaten wo manyi awa ni kha nyalo nga kunyuma ke bari man songa ke woto e ga junu bo soto